Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 ditë para zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe, veriu ende pa qendra të votimit. Arrestohen 3 persona për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. Rusia kishte një qendër të torturës dhe kreu krime lufte në Herson, thot Human Rights Watch. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, Ramush Haradinaj, ka kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe në veri. Ai ka thënë se gjendja aktuale nuk dërgon të suksesi dhe mos trajtimi kësaj gjendje me kujdes mund të thelloj pasojat për Kosovën në atë pjesë të vendit.
Në rast se Kosova qëndron në vendimin e vet, pra në qendrën e Kosovës, që është edhe kushtetuese dhe ligjor për mbajtjen e zgjedhjeve. Ne do të vjen dita e zgjedhjeve dhe qytetarët e veriut do të shkojnë me votuar stacione policore. Ju lutem, duhet t'i bojmë analizë kësaj situate, a është një interesin ton të arrim të kjo ditë? Çka do të fitojmë këtë ditë? Nuk besoj se ne duhet t'a heshtim këtë gjendje. Ma mirë me e pranue, një qerek humbje sot, një gjysh humbje nesër, se sa një humbje të plot, ditën e zgjedhjeve.
Më 23 prill pritet që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin më 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan të anulojnë ato për shkak se grupe qytetarësh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Duke marrë për bazë vonesat në përmbushjen e procedurave teknike, por edhe situatën politike në atë pjesë, njohës të proceseve zgjedhore dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë të vështirë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Deri më tani është votuar në shkolla, por këtë herë shanset për këtë janë pothuajse jo ekzistente, sepse ato kontrollohen nga sistemi serb në veri, i cili kundërshton zgjedhjet. Qendrat alternative si dhe stacionet policore po ashtu janë përmendur si vendet e mundshme që mund të shndërrohen në qendrat të votimit. Moscaktimi qendrave të votimit kryon dyshime se aktiviteti zgjedhor mund të zhvillohet, të thon ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci dhe përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Demokracia në veprim Eugen Cakolli. Me 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet të jashtëzakonshme për kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, të Zubin Potokut dhe Leposaviçit, si dhe zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviç. Vendimi për zgjedhjet është marrë pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serbët e tjerë me 5 nëntor të vitit e kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan t'i anulojnë ato për shkak se grupe qytetaresh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Adnan Merovci vlerëson të vështirë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në veri të Kosovës nëse merret parasysh situata politike. E gjendja politike në atë pjesë të shtetit është të brishtë dhe kjo sipas tij ka pamundësuar që institucionet përgjegjëse të përfundojnë me kohë procedurat teknike për organizimin e zgjedhjeve.
Nëse gjendja në veri është e tillë që ende vend votimet nuk janë caktuara, që ende aspekti teknik nuk është, si më thon, i marrë në dur të atyre që quhen komisioner, që quhen udhëheqës të qendrave të votimit, quhen këshillët vend votimeve, atëre shkurt shqipun e jam pak skeptik edhe pse.
Eugen Cakollin nga Demokracia në veprim thot se për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve KQZ-ja shumë shpejt duhet të publikojë lokacionin e qendrave të votimit në mënyrë që të informojnë votuesit se ku mund të votojnë. Ky proces, sipas tij, është dashur të përfundojë 45 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve.
Absolutisht më rëndësishme është çështja e publikimit të qendrave të votimit, të cilat ende nuk dihet se cilat do të përdoren pra me për qëllim të zhvillimit të procesit të votimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se gjatë mbledhjes së radhës se do të ketë një pasqyrë të qartë të qendrave të votimit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Nga ky institucion nuk kanë bërë të ditur se kur do mbahet kjo mbledhje, teksa një tentim për votimin e listës së qendrave të votimit këtë javë dështoi. Subjekti më i madh politik në katër komunat në verit të Kosovës është Lista Serbe, që ka mbështetjen e Beogradit të zyrtar dhe që njëherë ka udhëhequr me katër komunat në veri, duke marrë mbi 90% të votave në zgjedhjet e kaluara. Kjo parti është prejur kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe nuk ka aplikuar për të garuar në zgjedhjet e 23 aprillit. Mungesa kandidatëve nga Lista Serbe në këtë garë zgjedhore do të ndikojë në pjesëmarrjen në ulët e zgjedhjeve, thot kandidati për kryetar të komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeçirin, nga Partia Demokratike Kosovës. Pavarësisht kësaj, e shpresë se zgjedhjet duhet të mbahen dhe KQZ-ja duhet të gjejë qendra alternative të votimeve në zonat ku është pamundur të shfrytëzohen shkollat.
Ne edhe jemi në përpjekje si për të organizuar zgjedhjet.
Në garë për kryetar të komunave janë 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë nga komuniteti serb. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se janë duke u bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet në veri dhe që janë ndarë mjetet e nevojshme për këtë proces. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbet nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe se qeverisja formuar pas zgjedhjeve nuk do të ketë legitimitet. Ai madje ka kritikuar shtetet perëndimore për heshtjen e tyre për faktin që Kurti nuk ka dëshiruar të shtyjë zgjedhjet lokale në të cilat serbet nuk do të marrin pjesë. Bashkimi Evropian dhe vendet e Kuintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania kanë shprehur keqardhje pse Lista Serbe nuk e ka shfrytzuar të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia e Kosovës ka njoftuar se me urdhër të prokurorisë speciale ka arrestuar 3 persona të cilët kanë sulmuar gazetarin Valon Syla mbrëmjen e së martës. Të arrestuarit sipas policisë janë LD, KH dhe OH, të cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Ata janë dërguar në mbajtje ndërsa brenda afateve ligjore do të kërkohet caktimi i masës së paraburgimit. Organizata të ndryshme që mbrojnë të drejtat e gazetarëve kanë dënuar rastin, ndërsa se si ky i Syles ka të shumë të në të kaluarën, por shumë prej tyre nuk janë zgjidhur. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Mbrëmjen në 11 prillit në Prishtinë u sulmua fizikisht gazetari Valon Syla. Syla deklaroi për mediat në Kosovë se u sulmua nga 2 persona të panjohur. Sulmi ndaj Syles, sipas Gjemal Dregjes, udhëheqës i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, e çon në 10 numrin e gazetarëve të sulmuar dhe kërcënuar vetëm këtë vit.
Ky është një trend absolutisht shqetësues.